Qalampirdan gapiramiz. Bugun 8-oktyabr kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Surxondaryo viloyati Termiz shahridagi 9-ixtisoslashtirilgan maktab-internatini borib ko'rdi. Bu maktab 1979-yilda qurilgan, binolar eski, xonalar kamligi tufayli talabga javob bermay qolgan. O'quvchi o'rni bor yo'g'i 250 ta. Ta'lim sifati esa juda yaxshi, o'quvchilarning oliy ta'lim va ixtisoslashtirilgan maktablarga kirish ko'rsatkichlari yuqori. Qolaversa, atrofda yangi uylar qurilib, aholi soni ko'payishi bilan maktabga talab oshib bormoqda. Prezident ushbu muassasa o'rnida 1500 o'rinli zamonaviy maktab barpo etish maqsadga muvofiqligini ta'kidladi. Mamlakatimiz bugun o'z oldiga qo'yayotgan maqsadlarni amalga oshiradiganlar kadrlar. Muallimlarning obro'yini ko'tarib ta'limni to'g'ri yo'lga qo'ymas ekanmiz natija bo'lmaydi. Shuning uchun kelgusi 5 yilda maktablarni ta'mirlash va rekonstruksiya qilish bo'yicha yangi milliy dastur qabul qilinadi, deydi Shavkat Mirziyoyev. Davlat rahbari ushbu maktab o'qituvchilari bilan suhbatlashdi. Ular maktab ta'limini yaxshilash va muallimlarni rag'batlantirish bo'yicha takliflarini aytdi. Shu yerda Surxondaryo viloyatida umumta'lim tizimini rivojlantirish choralari muhokama qilindi. Surxondaryo viloyatida 96 ming qo'shimcha o'quvchi o'rni yaratish rejalashtirilgan. Buning uchun 21 ta yangi maktab va 358 ta maktablarda yangi binolar quriladi. 116 ta maktab mukammal ta'mirlanadi. Axborot texnologiyalari, matematika, kimyo, biologiya fanlariga ixtisoslashtirilgan 19 ta maktab tashkil etiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.